xanımadır. Məsələn, heç buna siyasi məsələ deyil, siyasi problem deyil. Və demək olar, ayrı bir bunun istədiyi yoxdur ki, bilməmə, məsələn, düşmənlər, Azərbaycanla İranın düşmənləri istəyirlər bu məsələdən, bu problemdən özlərinə faydalanmalar. Və bahis olurlar ki, bir iki dövlətin arasında çudurətlər yaranır. Bu bu aydın məsələdir və çox gizli məsələ deyil ki, yaxşı. Bunun məsələn araşdırmalarında məsələn çoxlu məsələlər və problemlər vardır ki, onları görə biz araşdırırıq. Ona görə bu qəziyyə çox önəmlidir ki, biz bunun hadisənin rabitəsində bu ki, bir dənə İranlı bir dənə bu işi görübdür və nə boy, nə cəhb görürdü və bugün ki, aya vaqiən öz vəzifəsinə polisimiz əncam veribdi, ya verməyibdi və bu ki, bu hadisə ayrı məsələləri vardı, özü bir ayrı bir məsələdir ki, burada istəmirəm ona varlığını, vələ amma bu ki, təəssüfümüzü bilindiririk və bu qəziyyədən heç vaxt bu bahis olmayacaq ki, iki dövlətin arasında, Azərbaycanla İran arasında bir aralarında çudurət gələ qabağa. Bu məsələ Azərbaycanla İranın demək olar ki, çoxlu neçə illər boyu rabitələri və hətta bu görürük ki, məsələ bu bir dənə Azərbaycanlı xanımı ilə İranlı ağa baxan qonuşublar. Onun iki dənə uşaqları var. Və bunlar nişan verir ki, keçgəllər və fərhəngi rabitələr, əlaqələr Azərbaycan-İran arasında çox yuxarı səthidədir və bunu çoxlu sabiqələr və tarix boyunda və famincilıqlar, keçgəllər və bunlar vardır. Bunlar heç biri bu hadisələr bahis olmayacaq ki, biz bu məsələdən ayrı cür bəhrəbərdarlıqlıyıq və hər sən ki, bir teydat təəssüflü görməliyik ki, bəzi xəbərlərdə bəzi ölkələr bunu ayrı cürə yetiriblər. Əvvəl məsələn hadisələrdə bir ayrı bir cür, məsələn, bu bura gedən məsələn bir erməniymiş məsələn, ya məsələn bu öz hükumətin əliyin varmış bu qəziyyədə. Bunlar hədslərdilər ki, vururdular və amma aydındır ki, bir nəmə bu görüşlər nişan verdi ki, həm Azərbaycanın, həm İranın məsələsindən heç arada bir məsələ problem yoxdur və çoxlu rahatçılıqla bu məsələ həll olandı və niyə budur olmayacaq bu qəziyyə bahis olar ki, iki növrətin arasında bəli, fasilə düşər.
Doğrudur.
Bu hətta mən deyim, sənə suallarınızın xidmətindəyim.
Bəli, təşəkkür edirəm. Məsələyə aydınlıq gətirdiyinizə görə çox sağ olun, amma təsadüfən bağlantımız var, Cənab doktor. Səhv eləməsəm, telefon xəttində bağlanaq paytaxta Tehrana, Cənab doktor Heşməti olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun, Cənab doktor.
Salamun aleykum, mən də sizi və müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqını salamlayıram, xidmətdəyik.
Təşəkkür edirəm, bizə vaxt verdiyinizə görə, Cənab doktor, çox sağ olun. 27 yanvarda silahlı bir şəxs Azərbaycan səfirliyinə hücum edir, Cənab doktor, qətiyyətli şəkildə xəbəriniz var. Əlbəttə biz də elə bu hadisəni pisləyirik, amma iki dost və qardaş ölkəyi, mədəni, əlaqələrimiz çox güclü. Hər halda indi bu hadisə baş verib. Hadisə ilə ilgili və bir sıra mediaların və bir sıra dedi düşmən tərəflərin bu hadisədən su istifadə etməsi ilə ilgili siz nə deyərdiniz bizə?
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüfləndirici halıdır ki, Azərbaycan Respublikası mediası elə hadisənin ilk anından hazır idilər ki, heç nə məlum olmamış hərnəyin İranın boynundan yıxıb, yəni nəinki bunu planlı şəkildə, hətta onun təfərrüatına da öz baxışları ilə ay sipah edibdi, yəni belə bir uydurmalar yaydılar və bütövlükdə onu terrorçu bir hərəkət və İranın planlı Azərbaycan Respublikasına qarşı bir hərəkət kimi öz oxucularına, öz savaşçılarına təqdim edən çox, yəni təəssüfləndir cihalıdır. Belə bir hazır vəziyyətdə olmaları ki, hər bir hadisədən İrana qarşı bu cür sui-istifadə eləmələri. Əlbəttə bu bir tərəfi də yaxşı tərəfi də vardı ki, yəni bu medianın iç üzünü bir daha da açdı. Çünki bunlarla paralel olaraq məlumdur ki, İsrail rejimi, onun ekspertləri, onun mediası hazır vəziyyətdə imişlər ki, belə bir hadisə baş versin və onu İran üzünə, üzərinə yıxsınlar. Yəni, bunun bir əsas tərəfi buydu. Buna bir diqqət eləmək lazımdır. Çünki hələ İranın o müvafiq orqanları, nizam intizam qüvvələri araşdırırlar. İndiyə qədər məlum olan faktlar üzə çıxarım. Məlum məsələdir ki, o məişət zəminində törədilmiş bir cinayət faktidir və bu da daha dəqiqliklə araşdırılıb və xoşbəxtlikdə onun amili də yaxalanıbdır. Amilinin bir tərəfi İranlı olsa da, digər tərəfi yəni onun xanımı Azərbaycanlı xanımımış və bir 10 ay ərzində gəlibdir səfirliyə. İndi səfirlik onu nə cür İrandan, İranın qanunlarına zidd olaraq Azərbaycana keçiribdir. Çünki İranda xanım səfərə gedəndə mütləq onun həyat yoldaşı əri icazə verməlidir.
Bəli.
Və bu icazə olmadan Azərbaycan səfirliyi bu xanımı Azərbaycana aparıb və bu 10 ay ərzində də heç bir məlumat verməyibdir buna. Yəni daim gəlir, gedib səfirliyə ki məlumat alsın və belə də düşünübdür ki bu olması xanımı Azərbaycan səfirliyində saxlanılır.
Bəli.
Yəni bu da bir əcaib bir tərəfidir.
Bəli.
Ki bunlara hamısı Azərbaycan Respublikası özü yəni izahat verməlidir. Və bir tərəfidəki məsələnin o dediyim kimi İsrail həm yəni diplomatları və mediası hazır vəziyyətdə olmuşlar ki bundan çox belə sərt şəkildə İrana qarşı istifadə eləsin. Bu da şübhələri çox artırır. Çünki elə ilk anlarından İsrailin Azərbaycandakı səfiri görürdük. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyevlə görüşdü və orada bu məsələni araşdırdılar və tez-tez vurğuladı ki, İsrail hər bir köməyə Azərbaycan hakimiyyətinə hazırdır. Güya ki, Azərbaycana hansısa bir hücum olunubdur ki, ki belə bir yəni, hazırlıqlarını bildirirlər. Yəni, bunun bu məsələnin araşdırmasına yəqin ki, bunlara da diqqət yetiriləcəkdir. Bəlkə də, yəni o şəxs ki, bu cinayəti törətdi, çünki özü də ruhi xəstədir, bəlkə də bəzi təsirlər nəticəsində olubdur. Yəni, bunu diqqət eləmək lazımdır ki, kim bu cinayətdən mənfəət götürür.
Bəli.
İndi baxıb görəndə İsrail rejimi, sünnist rejimi hamıdan çox bu cinayətdən mənfəət götürür və onun Azərbaycan Respublikasında ki nökərləri ki bundan İrana qarşı bu cür qara PR bu propaganda kimi istifadə edirlər. Bu iki məsələ çox
diqqətli
olmalıdır.
Təşəkkür edirəm, can doktor. Aydındır, amma vaxtımızı nəzər alaraq mən sual verməyəcəm. Bir əlavəniz olsa buyurun, yoxsa vidalaşıq.
Bəli, mənim bir əlavəm də ki,
buyurun,
vardı. Yəni,
buyurun.
Burada o Azərbaycan mediası, Azərbaycan rəsmiləri ki, daim bu günlərdə çox-çox tez-tez Azərbaycanlıların hüququndan, İrandakı Azərbaycanlıların hüququndan dəm vurub və bunu özlərini güya ki, bu hüququn təzminatçısı kimi qələmə verirlər. İndi bu şəxs ki, bu cinayəti törətdi, özü mələndidir, Azərbaycanlıdır, Azəridir, bizə Azərilərdəndir. Necə olur ki, cinayət sözü gələndə bunu İranlı hesab edirlər. Ancaq özlərinin bu uydurma, ay hüquq müdafiəçi, Azərilərin hüquq müdafiəçisi kimi göstərəndə Azərbaycanlı olur. Yəni, bunun əsas, yəni hüququnun pozulmasının əsas səbəbi ilə Azərbaycan Respublikası özü hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi olubdur. Sən bunun xanımın götürürsən, aparırsan otaya və heç bir açıqlama da vermirsən, heç bir məlumat da vermirsən bu şəxsə, sən bunu cünun həddinə, qəlilik həddinə gətirib çatdırırsan ki, belə bir pis cinayətə əl atır və çox təəssüflə bizim indi Azərbaycanlı qardaşlarımızdan biri burada həlak olubdur. Və bu belə bir pis vəziyyət yaradıbdır ki, iki ölkənin arasında bu cür pis söz söhbətlər ortaya qoyurlar Azərbaycan mediyası. Buna da diqqət yetirmək lazımdır ki, bəs necə olur sən gedib bu yana önündə yalan yerə siniz təlimatı əsasında, müstəşarların təlimatı əsasında Azərbaycanların hüququndan dəm vuranda bəs dəm vurursan, ancaq belə bir məsələ gələndə sən tez bu cinayət əməlini törədəni tez İranlı hesab edirsən, tez Azərbaycanlı da Azəri də hesab edəmirsən. Yəni o yalançı Azərbaycançılığı da burada ortaya qoyurlar ki, bu da bu hadisənin bir tərəfidir.
Təşəkkür edirəm, canım doktor.
Minnətdaram.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Təbriz radiosunda nasıl söhbəlişini edilməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və cənab doktor Heşmətini eşitdi, Burhan Heşməti, çox təşəkkür edirik. Qaydaq istədiyimizdə cənab doktor Əziz Cavanpurla söhbət edirik. Bəli, cənab doktor söhbətimiz o yerdə qaldı və cənab doktor Heşməti də işarə elədi ki, biz dost ölkəyik, qardaşıq, yəni bunlar yaraşmayan bir işdir, hərəkətdir, amma bundan istifadə eləyənlər var. Əslində, suistifadə eləyənlər var. Bir sıra tərəflər, medianın şantajı bir tərəfdə qalsın, siyasi rejim və yaxud İsrail, İngiltərə səfirliklərindən bəyanatlar gəldi filan. Onlar nədən hadisəni terrorçuluq zəminində tərif eləməyə çalışırlar sizlər?
Elə, məsələ budur ki, Azərbaycanda bir qrup vardılar, bir qrup vardılar ki, bunlar İranla müxalifdirlər və nə mənə bu iş olanda onlar başlayırlar, bəzi sözlər danışırlar ki, iki ölkənin arasında bir də fasilələr çoxaldırlar. Demirəm, Azərbaycanın məsulmanın hamısı bu düzü nədir? Bir teydat.
Bəli.
Onlar ki, demə olar, sehrimizlərlə əlbir olublar, qoğuşubla bilərlərlə, onlardan bu işlər baş verir. Əksər medyalarda olan əllərindədir və elə qəbrədin ki, bəlgəsələsinlə araşdırsınlar ki, məsələ nə olubdur, tez mövzəyə tutdurlar.
Bəli.
Yəni, bu dənə təəssüflü məsələdir ki, nişan verir ki, bir teydat bunlarda bu qəziyyədən sövünüblə, ki, bəli, Azərbaycan ilə İran arasında bu onlar küdurət arasında yalma yaxşı bir fürsət oldu.
Bəli.
O fürsətdən istifadə edək və məsələni yayaq və bu təəssüflüdür. Mən mütəqidəm ki, gələk bunlar üzrxahlıq edəyələr. Və deyələr ki, yox, o düzdəyidir, biz tez qəzavət eləmişik. Niyə bu sözü deyəcəyir, deyəməyəcəyir, və bu təəssüflə demə olur ki, elə ayrı zamanlarda da bu görsənibdir.
Bəli.
Ayrı zamanlarda görsənibdir. Məsələn, baxın, İran bülünlü ki, hətta Şahçıraq məsələsində Azərbaycandan birinin əli var və oradan gəliblə və oradan tilat gətiriblə və məsələ, xub, neçə nəfər orada şəhid oldu Şahçıraqda. Xub, İranın heç vaxt medyaları durub onu bu çərniyə qoymadılar.
Bəli.
Hayküy salmadılar ki, Azərbaycan belə, Azərbaycan elə, Azərbaycan elə. Və nədir oldu ki, bir də hadisə keçməli, nə ucu bir canı hələ mülüm-mülü. Tez bununla, məsələn, bu cür mövzəyə tutmaq, bu təəssüflüdür. Nişan verilişi gərək, Azərbaycanın başçıları gərək bir balaca öz siyasətlərində demə olar ki, başa düşələr ki, yox, o cür deyir ki, biz bəzən danışırıq Azərbaycanlarla İran arasında bəzi sözlər danışırıq ki, bu rabitələri vurur bir-birinə. Bununla biz Azərbaycanın dövlətindən istəyirik ki, bir tədər medyalar ki, bu işləri görüblə onlarla qabağın alınsın və qoyulmasın ki, onlar hər nə söz deyilsə də danışsınlar və içindən ölkənin arasında rabitələri qursunlar bir-birinə, amma heç sadə də cavab verməsinlər bunlar ki, bu inəmə məsələ gəlir bir dənə iki dənə ölkənin arasında rabitələrdir. Xoş, bizim səfirimiz var burada, olan səfirləri var burada. Biz rabitəmiz ki, qət dəyiri. Çox rahat edə bilirik, biləm danışaq və söhbət edək və bu ki, şantajlar, xəbəri şantajlar ola və müxabir ola, mənfi xəbərlər müxabir ola və iki ölkənin arasında bunu axtaraq çıxaq kimlər bundan faydalanırlar, kimlər xoşaldılar ki, bu məsələ problem qabağa gəlibdir ki, hamımız da təəssüf edirik. Hamımız da bilirik ki, bu gəlir ittifak düşməyəydi, amma bu düşməkdən bir tədad ilə bu xoşaldılar. Və bu arada rabitələrin soğuklanmağından məsələn bir tədad söylürlər və söhbət edirlər ki, bəli, bu qəziyyə biraz da damən şeylərin çoxaldırlar. Məsələn, damənəsini çoxaldırlar.
Ona görə bu,
yəni, həm işi dövlətin, məxsusən Azərbaycan dövlətinin bəzi mediyaları ki gördük bir tədad sözlər hizmət edilədilər, bunlar dalısını tutmalıdır və inşallah ki, buna cavab verirlər və bu qəziyyənin də əsasdan başını bərrəsinəmağın, əsasdan yetişməyən ki, bu məsələ niyə ittifak düşübdür, ona da cəhə bir təvəccühümüz ola ki, rəqiqət, özü bir dənə ayrı məsələdir ki,
əvvəl söhbətlərdə
ona mən işarə elədim.
Bəli, telefon xəttində başqa bir ekspertimiz var. Orxan Məmmədov cənablar olmalıdır. Mən ekspertinizi salamlayacağım. Axşamınız xeyir.
Salam aleykum. Axşamınız xeyirli olsun inşallah.
Təşəkkür edirəm. Orxan müəllim, bizə vaxt verdiniz. Çox sağ olun. Qətiyyətli şəkildə deyə bilərim ki, xəbəriniz var. Yanvarın 27-sində bir silahlı şəxs Azərbaycanın Tehranda səfirliyinə hücum edir və təəssüflər olsun ki, bu hadisəni yaradır. İki qardaş dost ölkə olmuşuq həmişə. İki ölkə birbirinin yanında dayanıbdır. Biz də pisləyirik bu məsələni, amma indi hər halda bu məsələ var. Amma bu hadisə nədən baş verir sizcə və bu hadisədən kimlər demək olar ki, mənfiyyət aparır?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən bir daha sizi və dinləyiciləri, əziz dinləyiciləri salamlayıram və kollektivimizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət etdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Baxın, dünən 27 yanvar Holokost günü idi. Və biz gördük ki, bu hadisə baş verən kimi bəzi rus dilli Yahudi saytları elan etdilər ki, Yahudi soyqırımı olan gündə Azərbaycan səfirliyinə İranda hücum oldu. Bu bir qaranlıq nöqtədir, bir düşündürücü nöqtədir, yerə düşünək.
Bəli.
İkinci məsələ. Baxın, bu şəxsin həyat yoldaşı Azərbaycanlı olub. Səfirlənilən isə adı Gülnara Əliyevadır. Azərbaycanlı olub.
Bəli.
Və deyilənlərə görə bu Azərbaycanda da ya səfirlikdədir. Mən üçün sual yaranır. Nəyə görə Azərbaycan mətbuatı? Bir dəfə bu xanımdan bir müsahibə almırlar. Qoy çıxsın danışsın. Azərbaycanda deyil məgər. Bax, gedirlər məsələn, səfirlikdə qətlə yetirilən diplomatın ailəsinə, evinə. Yaxşıdır, olmalıdır. Amma niyə bu xanımdan indiyəcən bir müsahibə almırlar çıxır danışsın? Bu özündə sualdır, düşündürücü sualdır. Yəni, bir də diqqət edin, əziz dostlar, izləyicilər, diqqət edin. Biz şəkillər gördük, videolar gördük ki, səfirli işçiləri qaçan vaxtı üstündə Yahudi alətləri var, dini alətləri var. Bu, yəni İsrail səfirliyidir, yoxsa Bakı səfirliyidir. Niyə həmin günü, Holokost günü, çünki əksər Yahudilər biz videolarda, biz izlədik, hətta İsrailin özündə, terror rejiminin özündə Yahudilər həmin günü həmin alətdən taxmışdılar. Nəyə görə Azərbaycan səfirliyin içində Yahudilər gəzir? Bu bir sualdır. Digər bir sual, baxın, Bakıdan mən neçə ay bundan qaba qulağıma bir zümzümələr dəymişdi, oradan bir zümzümələr gəlib çatmışdı ki, İsrailin göstərişi var ki, Tehranda olan Azərbaycan səfirliyi bağlanmalıdır. Yəni, diplomatik rabitələr tam kəsilməlidir. Bu, şahiyyə həddində idi, bizə də gəlib çatmışdı, dəqiqliyin bilmirdik. Yəni, bu həddə idi, bu qulağımıza dəymişdi.
Bəli.
Baxın, mən qeyd edeyim, Azərbaycanla İran arasında, baxın, burada iki qardaş xalqdan söhbət gedir. Əlbəttə, ola bizim Azərbaycan hökumətinin özünün siyasətləri var və s. amma xalqlar qardaşdır. Bunlar arasında heç sürəsindən təfriqə salama razı deyirik.
Doğrudur.
Amma bu iki dənə xalq arasında və ölkə arasında süni və idarə onunla bir gərginlik icad edirlər. Süni gərginlik nədir? Yəni, bir gərginlik yaradırlar, bir haküsarlıq gəlib sonra İsrailə səfirlik açırlar. Çünki gərginlik vardır, bu səfirliyə diqqət yetirən olmur. İndi də bax, belə bir süni gərginlik nəzərə çarpır və mən təqribən öz-özlüyümdə bu qənaətdəyim ki, burada üçüncü tərəfin əli var, nə Azərbaycan xalqını istəyən, nə də İran İslam Respublikasını istəyən üçüncü tərəfin əli var və şübhəsiz ki, bunu bəhanə edərək Azərbaycandan NATO-nun mövqeyini bərkitməyə çalışacaqlar. Yəni, bir bəhanə olacaq ki, bizim aramızda gərginlik var və çalışacaqlar ki, ümumi diqqəti bu gərginliyə tərəf yönəlsinlər. Və nəticə nədir? NATO-nun məntəqə gəlməsini və İranın iqtisadi blokadasını, yəni Qobuz 3 planını Zəngəzurun götürülməsi və İranın şimaldan iqtisadi mühasirəsini təkmilləşdirmək üçün imtiyaz almağa çalışacaqlar. Hətta məqalələrin birində Azərbaycan jurnalistlərinin biri yazmışdı ki, İranın tarixindən müşahidə edirik ki, hər zaman İranın səfirliyi ya nəsə hadisə olur, İran bir güzəşlərə getməyə məcburiyyətində qalıb. Və orada Zəngəzur məsələsini toxunmuşdu və bildirmişdi ki, əgər istəyirsə İran rabitələr düzəlsin, gərək bizə böyük imtiyazlar versin. Bunlar hamısı böyük plan bir səhvidir. Amma hər halda bu şəxsin ailəsini bir növ girov götürüblər, bu hadirəsini açıqlama vermirlər. İndi bu şəxs bu adımı çox səhv edərək atıb, çox səhv edib atıb, çünki diplomatik bir yer toxunulmaz hesab olunur. Səhv edib atıb. Amma o tərəfdən də araşdırılmalıdır. Mütləq bu xalq çıxın müsahibə verməlidir. Bakıda deyil məcər. Qızım mütləq müsahibə versin ki, əri kimdir, nə üçün deyil. Mən üstəm dəlidir, ağıllıdır, normal adamdır, nədir, niyə bunu edib. Biz hər halda Azərbaycan jurnalistlərindən bu dəqiqliyi də gözləyirik. Necə İran jurnalistləri dərhal kişini gətirdilər, ümumi yerdə danışdırdılar, hamı eşitdi, gördü. Dedi ki, ailə zəminindədir. Amma hələ bitməmiş, vaxtı hələ bir saat keçməmiş, yarım saat keçməmiş. Azərbaycan tərəfindən təsdiqlər olsun, George Dick gəldi, İngiliz səfiri gəldi və Hikmət Hacıyev də belə gülə-gülə biraz elə bir ki, məsələn, poyazada gedirdi, belə şəkillər çəkdirdi. Bunlar şübhəlidir adam üçün. Amma Azərbaycan tərəfi də mən çox xahiş edirəm jurnalistlərdən, mətbuat işçilərindən getsinlər, bu xanımla müsaadə götürsünlər, görə hadisənin mahiyyəti nə olur, bax, olur xanım da qoy danışsan. Bu qədər.
Aydın, təşəkkür edirəm. Orxan müəllim, vaxtımızı nəzərə alaraq, təbii ki, əlavəniz yoxdur, mən sizinlə vidalaşaq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Bəli, Təbriz Radiosundan hansı söz verilişini dinləməkdəsiniz və 27 yanvarda bir silahlı şəxsin Azərbaycan səfirliyinə hücum etməsi ilə ilgili söhbət edirik. Bağlandığımız oldu Orxan Məmmədovla. Təşəkkür edirik şərhinə görə və hadisənin müxtəlif təfərrüatlarını araşdırırıq. Amma canım doktor, Orxan Məmmədov da qeyd elədi. Müəyyən və yaxud qaranlıq burada məqamlar var.
Var.
Yahudlilərin orada gəzintisi var. Bu haqda sizin əlavəniz olsa işte.
Bəli, beləxərə çoxlandı. Bakıdakı başçılar əlləşirlər ki, İsraildə sifarət qanasın səfirliyi açsınlar və gündə demək olar ki, danışırlar və fürsət axtardılar bu işi. Bu işi görürük ki, bir nəmə Azərbaycanda, məsələn, Orxan müəllim də dedi, heç o xanımla bir danışıq yox deyil. Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti istəmir bu qədər qəziyə araşdırırlar. Atırlar məsələsi və məsələn, çox istəyirlər bağlı saxlasın məsələni. Aydınlatmasın, qaranlıqda saxlasın məsələni və bu qəziyədən faydalansın. Bu kimi qoymur bunları, qətən bunların müşavirləri və danışıqları. Ümumiyyətlə, seyhinüsülər edirlər ki, İranın rabitəsində xəttləri və demək olar hidayətləri olan əli ilə olur. Və harda biz baxanda görəndə ki, Azərbaycanın bir təsmin tutulur, bir dana bir söz deyilir. Dalısında biz baxırıq görür ki, seyhinüslərin bir həmin qurğuları var bunun dalısında. Ona görə bu qəziyyə bir dana adlı məsələdir. İxtilaf xanavadəli, ixtilaflardır ki, evin ələrvad arasında olubdur. Əslən, məsələ, nə siyasidir, nə məsələ. Bəli, xoq, bunu bu cür bağlı saxlamaq, bunu qaranlıq saxlamaq və ona nə olar ki, qəziyyəni bir cür eləmək ki, elə Azərbaycan xalqının zehnində bir ayrı bir zehniyyət ilana görə yaratmaq və bu özü nişan verir ki, xub, hələ bunun dalısında bir ayrı bir cəriyanlar istir şəkil tapar ki, bu çox aydındır məsələ. Çünki çox belə şey deyil ki, deyək ki, bir siyasi məsələdir, bir dənə məsələdir ki, onu mütür böyütmək və onu məsələ gizlətmək və onu məsələn aydınlatmayaq ki, bəzi faydalanlar, istifadələr elə olunsun Azərbaycan dövlətinin tərəfindən, Seyhüslərin tərəfindən və onlar ki, düşməndilər bizə. Onlar ki, Azərbaycanla İranın rabitələrin demiyək seyimiz. Onlar ki, Azərbaycan rabitənin, İranın rabitələrini genişlənməni istəmirlər. İstəyirlər, hər fürsətdən gəlmiş olsa, eynəsində bunu fasilə versinlər bu iki dünə ölkənin arasında. Bu görsənir bu məsələdə, bu aydındır kamilən qəziyyə.
Aydın, təşəkkür edirəm. Cəmi doktor, şəhərinizə görə minnətdarım. Bir fasilə alaq stüdyodan, qayıdaq yenə də aldığımız yerdən davam eləyəcək.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xox, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə, Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəhs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz və yavaş-yavaş demək olar ki, verişimizdən də az qalır, yekunlaşdırmalıyıq, cənab doktor. Bilmirəm, son sözlərizə işi də az qalıb, hardasa 2 dəqiq, 3 dəqiq, amma əsas məsələ odur ki, yüksək səviyyəli ölkə rəsmiləri tərəfində münasibət bildirilib, hər növ əməkdaşlığa hazırlığı elan olunub, başsağlığı verilib, amma hər halda müəyyən şantajlar da siz də buyurduz görürük. Sizcə iki ölkə necə təmkinli rəftar etməlidir və əlaqələrin düzgün səviyyədə istiqamətləndirilməsi üçün son sözünüz?
Mənim axı bu işə yenə təşkil edirəm ki, başsağlığı ərz edirəm.
Bəli.
Azərbaycan xalqına bir nəfər bizim qardaşlarımızdan orada biləxərə
qətlə yetirilib.
Bəli, belə həyatın dəyişibdir və vəis oldu ki, həssüf edəyək biz. Bu işə bağlayan hamımız narahatıq. Bizim müsəlman qardaşımız Besla dünyadan gedibdir. Ona biz təəssüflüyümüzü bilindiririk və təsliyyəti ərz edirik tamam Azərbaycanlılara.
Bəli.
Və müsəlman Azərbaycan xalqına hamısına. Və onun kimincə məsələ budur ki, bu qəziyyədə Azərbaycandan istəyirik ki, eyni İran kimi şəffaflığla medialarında və rəsmi yerlərindən də elan edilər və gələlər və məsələni çox aydın surətdə hamı xanımı gətirilə danışdırırlar. Çünki bilməmə 9 aydır onun ağasından xəbəri yoxdur, bunun ondan xəbəri yoxdur.
Aynen.
Və bu demək olar ki, onu Azərbaycanın sifarətin demək olar ki, müqəssir bürüb və ona həmlə edibdir. Bunlar məsələ, məsələlərdir ki, iki dünə dövlətin arasında araşdırırlar və hüquqi məsələlər, xanavada məsələləri, bunlar məsələlərdir ki, gələk öz aralarında iki dənə ölkənin arasında bu həll ola və bahis olmaya, fürsət verilməyə o adamlara ki, istəyirlər ki, bu məsələnin eynəsində ayrı yolu yolsunlar, su istifadə eləsinlər. Məxsusən onlar ki, Azərbaycanla İranın rabitələrinin genişlənməsinin qabağını onlar ki, mani edirlər və istəmirlər bu ittifak düşsün. Qoymaya iki dövlət bulardılar, onlardan su istifadə olunur.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm şəhərinizdə görə. Cənab doktor, minnətdaram, artıq verilişimizin sonuna yetişmişik. Biz bugün 27 yanvarda bir silahlı şəxsin Azərbaycan səfirliyinə hücumu ilə ilgili söhbət elədik. Biz də bu hadisəni pisləyirik və zərər çəkmişlərin ailəsinə başsağlığı veririk. Biz bugünkü məsələni araşdırdıq, ümid edirik ki, bu mövzu, bu veriliş diqqətinizi çəkmiş ola. Başqa verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Rəisi Azərbaycan səfirliyi insidentinin hər tərəfli araşdırılmasını əmr edib. İranlı tələbələr Azərbaycan səfirliyində insidentlə bağlı başsağlığı veriblər. Azərbaycan prezidentindən sülh müqaviləsi ilə bağlı açıqlama verilib. Və başlayan Xoy zəlzələsinin yaralıları 580 nəfərə çatıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti, bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, qardaş və qonşu ölkə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib, məhkəmə və polis orqanlarına məsələ ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağı tapşırıb. İranın məlumatına əsasən bu barədə Prezidentin siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cəmşidi cümə günü özünün Twitter hesabında məlumat yayıb. Məlumata əsasən, rəisi hadisə nəticəsində həyatını itirən səfirliyə əməkdaşının yaxınlarına, Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlıq verib. Həmçinin hadisə ilə bağlı dərhal hər tərəfli araşdırma aparılmasını tapşırıb. İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyində baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirib və deyib ki, Tehrandakı Bakı səfirliyinə hücumun motivi şəxsidir. Ayrabinə məlumatına əsasən İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyində baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirib və deyib, Tehrandakı Bakı səfirliyinə hücumun motivi şəxsidir. Əhməd Vəhidi əlavə edib, indiyə qədər bizə çatan xəbərlərə əsasən və hücum edən şəxsin etirafına görə bu hadisə tamamilə şəxsi karakter daşıyır və ona uyğun davranılmalıdır. Daxili İşlər Naziri sözlərinin davamında bu hadisədən təəssüfləndiyini bildirib və həyatını itirən Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ailəsinə başsağlığı verib. Cümə günü səhər saatlarında silahlı şəxs Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə avtomatla baskın edib, nəticədə səfirliyin bir əməkdaşını öldürüb, iki nəfər də yaralanıb. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bədbəxt hadisəni eşitdikdən dərhal sonra məsələnin hər tərəfli araşdırılmasına göstəriş verib. Tehran Universitetinin bir qrup tələbəsi Azərbaycan səfirliyi qarşısına toplaşaraq bu ölkə xalqına başsağlığı veriblər. Ayrabinin məlumatına əsasən ötən gecə Tehran Universitetlərinin bir qrup tələbəsi Azərbaycan səfirliyi qarşısına gələrək bu ölkə xalqına başsağlığı veriblər. Bu tələbələr əllərində İran və Azərbaycan bayraqları tutaraq gül çələnləri qoyaraq bu səfirliyin əməkdaşlarına qarşı törədilmiş silahlı hücumu pisləyib, həlak olan əməkdaşın ailəsinə və yaralanlara başsağlığı veriblər. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum zamanı yaralanan Vasif Tağıyev Tehranın təcrid şəhidlər xəstəxanasında çənə və çiyin nahiyəsindən əməliyyat edilib. Ayrabinin məlumatına əsasən Tehranın təcrid şəhidləri xəstəxanasının baş həkimi Şəhram Ələmdari Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücum zamanı yaralanmış iki səfirlik əməkdaşının müalicəsi barədə deyib, bütün məşhur cərrahlar, çənə və üz cərrahları, cərrahiyyə otağının ən məşhur mütəxəssisləri əməliyyata cəlb olundu və əzizlərimizə ən yüksək səviyyədə müalicə xidmətləri təqdim etdik. Tehranın təcrid Şəhidlər xəstəxanasının baş həkiminin dediyinə görə, yaralılar üzərində lazımi cərrahi əməliyyatları həyata keçilib və onların vəziyyəti yaxşıdır. Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov İranın Ədliyyə Naziri Əmin Hüseyn Rəhimiyə müraciət ünvanlayıb. Axarda Taz xəbər verir ki, Nazir Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən hücumunu qınayıb, Məmmədov ölümcül gücə malik avtomatik silahla törədilmiş insan tələfatı və xəsarətləri ilə nəticələnən hücumu qətiyyətlə pisləyib. Nazir, İran tərəfinin sözgedən insidenti törədənləri ədalət naminə ən qısa müddətə layiqli cəzalandırılmasını təmin edəcəyinə inamını ifadə edib. Məmmədov ümid olduğunu bildirib ki, İranlı həmkarı səlahiyyətləri çərçivəsində bu məsələdə səylərini əsirgəməyəcək. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatdı. Artıq bu münaqişə həll olundu. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq qalır və əbədi qalacaq. Azşafəqna.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-də sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatdıqdan sonra Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə mətbuata bəyanatlarla çıxış edən zaman deyib. Azərbaycan dövlət başçısının sözlərinə görə biz işğala artıq son qoyaraq sülhə daha da yaxınlaşmışıq. Hələ ki, sülh əldə edilməyib. Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi artıq sülhün əldə edilməsinə gətirib çıxaracaq. Biz bəlli olan təklifləri irəli sürmüşük və bütün əzab-əziyyətlərə, bütün dağıntılara baxmayaraq yenə də hesab edirik ki, sülh müqaviləsi mütləq imzalanmalıdır. Əks təqdirdə bizim bölgəmizdə təhlükələr daha da arta bilər. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən işğala hərbi siyasi yollarla son qoydu, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. BMT-nin 4 qətnaməsini özü icra etdi, halbuki bu qətnamələri BMT özü icra etməli idi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatlarının labudluyu məhz buna əsaslanır. Çünki biz 30 ilə yaxın bu qətnamələrin icrasını gözləmişik, amma bunu görməmişik. Yəni, burada həm ikili standartlar hökum sürürdü, həm ayrı seçkili hökum sürürdü. Biz bu müharibəni apararaq işğala son qoyduq və ədaləti bərpa etdik. İndi isə azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq və bütün dağıntıları görərkən bir daha görürük ki, biz Azərbaycanı və bölgəni hansı bəladan qurtardıq deyə Azərbaycan prezidenti vurğulayıb. İranın qərbi Azərbaycan vilayətlərinin valisi elan etdi. Xoy zəlzələsinin yaralıları 580 nəfərə çatıb. Dünən gecə İran vaxtı ilə saat 21:44 radələrində 5.9 bal gücündə zəlzələ Xoy şəhərini təkan verdi. İran Pres Xəbər Agentinin məlumatına əsasən Qərbi Azərbaycan valisi Məhəmməd Sadiq Möhtəmidiyan yaralıların sayını 580 nəfər elan edibdir. Son məlumata əsasən bu hadisədə 2 nəfər vətəndaşlarımızdan dünyasını dəyişib. İranın neft-kimya məhsulları Avropa nümunələri ilə rəqabət apara biləcək keyfiyyət və eyni zamanda münasib qiymətə gəlirli Rusiya bazarlarında öz payını artırır. IRIB xəbər agendinin məlumatına əsasən Avropa şirkətlərinin Rusiya neft-kimya məhsulları bazarından çıxması İran şirkətlərinə öz məhsullarını Rusiya bazarına çıxarmaq imkanı yaradıb. Rusiyada Rusplast kimi tanınan 25-ci beynəlxalq neft-kimya və əlaqədar Sənayiyyələr sərgisi yüksək keyfiyyətli İran məhsullarının tədarükü üçün bir məkandır. 16 ölkədən 400 şirkətlə birlikdə İran İslam Respublikasının milli pavilyonunda və aşağı axın və neft-kimya məhsullarının qablaşdırılması sənayiyyələrində müstəqil Başlayan istendlərdə ümumilikdə 8 İran şirkəti öz məhsullarını təqdim edib. Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın sözçüsü Hazım Qasim, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliklərinin işqal altındakı Qüdsdə cümə günü həyata keçirilən əməliyyatla bağlı bəyanatını pisləyib. Ayrəbinin məlumatına əsasən, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirlikləri bəyanat yaraq, cümə günü axşam saatlarında Qüdsün şimalında 7 siyonistin ölümü və 10 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən şəhadət sevərliyi əməliyyatını pisləyiblər. Həmasın sözçüsü Hazım Qasim mətbuatı açıqlamasında deyib, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliklərinin Qüdsdəki qəhrəmancasına əməliyyatı terror aktı kimi təsvir etməsi təəssüf doğurur, çünki bu, müstəmləkəçi və işqalçı siyonist rejimin və ABŞ-ın istifadə etdiyi eyni təsvirdir. O vurğulayıb ki, əsli terrorçu Fələstin torpağını işqal edən və xalqımıza qarşı hər gün qırğınlar törədən işqalçı rejimdir. Xalqımızın işğalı qarşı müqamət göstərmək və onun cinayətlərinə cavab vermək hüququ var və bu, beynəlxalq hüquqda qanuni məsələdir. Qeyd edək ki, cümə günü axşam Şərqi Qüdsdə Nəbi Yaqub məhəlləsində Xeyri Əlqəm adlı bir Fələstinli gəncin açdığı atəş nəticəsində 7 siyonist qəsəbə sakini həlak olub, 10 nəfər də yaralanıb. Onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Bu hücum elə bir halda həyata keçirilib ki, siyonist rejimin işqalçı qüvvələri ötən cümə axşamı Ceynin düşərgəsinə hücum edərək 11 Fələstin vətəndaşının şəhid olması və ən azı 20 Fələstinlinin yaralanması ilə nəticələnən yeni bir cinayət törədiblər. Bir Fələstinli gənc Yordaniyanın qərb sahilində yerləşən Qəlqəliyənin şərqində şəhadətə çatıb. Səma Xəbər Agentinin məlumatına əsasən bu Fələstinli gənc Kədumim şəhərciyində şəhadətə çatıb. Siyonist medialar iddia ediblər ki, o Fələstinli atəş açmağa çalışarkən siyonist tərəfindən hədəfə məruz qalıb. Siyonist qaynaqlar həmçinin məlumat veriblər ki, bu bölgədə yoxlama əməliyyatının davamı var. Fələstin müqavimət qrupları işqal olunmuş Qüdsdə ən azı 7 siyonist qəsəbə sakininin öldürülməsi və bir neçə nəfərin yaralanması ilə nəticələnən şəhadətsevərlik əməliyyatını təbrik ediblər. Həmas hərəkatının sözçüsü Hazım Qasim işqal olunmuş Qüdsdə anti-siyonist müqavimət əməliyyatını təbrik edib. O vurğulayıb ki, bu qəhrəmancasına əməliyyat Ceynin şəhidlərinin qanının qisası idi. Rusiya və Belarus hərbi təyyarələrinin Ukrayna sərhədi yaxınlığındakı Jojanski poligonunda birgə təlim uçuşu həyata keçirilib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Belarus Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bugün Belarus və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin birgə taktiki uçuş təlimi çərçivəsində uçuş heyətləri Jojanski poligonunda döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Nazirliyin bəyanatında deyilib. Bildirilib ki, təlimlərdə qırıcılar, bombardımançılar, kəşfiyyat təyyarələri iştirak edir. Lazım gələrsə, Türkiyə Avropaya qaz nəql edə bilər. ÇRT xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz Əl-Cəzirə telekanalına açıqlamasında deyib. Əgər tərəflər razılaşarsa, enerji böhranının aradan qaldırılmasında başda Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla konstruktiv rol oynaya bilərik. 5 LNG terminalımızdan bəziləri xüsusilə buna hazırdır. Əsasən də yay aylarında əgər tələb olunarsa bu terminallardan istifadə etməklə Avropa ölkələrinə qaz çatdıra bilərik deyə nazir bildirib. Avropa Birliyi və ABŞ arasında enerji sektorunda əməkdaşlıq bir sıra risklər daşıyır. Bu barədə Fokus nəşri yazıb. Investigate Avropa Tədqiqat Qrupunun təhlilinə görə, Avropa şirkətləri son 10 il ərzində Amerika ilə LNG-nin tədarükü üçün ən azı 33 müqavilə bağlayıb. Onlardan yalnız 10-u 2022-ci ildə imzalanıb ki, bu da Avropanın ABŞ-dan asılılığının miqyasını aydın şəkildə göstərir. ABŞ-dan asılı olmaq isə böyük təhlükədir. Ən azı Donald Trump ABŞ-da hakimiyyətə gələndən sonra ölkə siyasi dalğalanmalara məruz qalıb deyə məlumatda qeyd olunur. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Bugün bazar günü, yanvarın 29-unda Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:54 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:10 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, yəqin ki siz də sağlamlığınıza çox dəyər verən insanlar arasındasınız. O zaman növbəti qısa söhbətimizi qaçırmayın. Probiotik bakteriyalar və liflə əlaqədar olaraq bağırsaq sağlamlığınıza diqqət yetirin. Bağırsağınızdakı bakteriyalar ümumi olaraq bağırsaq mikrobioma adlanır, bəzən unudulmuş orqan olaraq adlandırılır. Bu bağırsaq bakteriyaları sağlamlığın bütün aspektləri üçün çox vacibdir. Qarın bakteriyalarında hər hansı bir pozğunluq, pillənmə kimi dünyanın ən xroniki və ciddi xəstəlikləri ilə əlaqədardır. Bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdırmağın ən yaxşı yollarından biri tərkibində probiotiklər olan qidaları yeməkdir. Siz həmçinin probiotik əlavələr qəbul edə və bu lif yeyə bilərsiniz. Lif bağırsaq bakteriyaları üçün yanacaq rolunu oynayır, xüsusilə yeməkdən əvvəl biraz su için. Kifayə qədər su içməyə bir çox faydası var. Onun mühüm faydalarından biri yandırdığınız kalori miqdarını artırmaqdır. İki araşdırmaya görə kifayə qədər su içmək maddələr mübadiləsini 1-1.5 saat ərzində 24-30% artıra bilər. Gündə 2 litr su içsəniz bu, 96 əlavə kalori yandırmağa səbəb ola bilər. Su içmək üçün ən yaxşı vaxt yeməkdən yarım saat əvvəldir. Aparılan araşdırma göstərib ki, hər yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl yarım litr su arıqlamağı 44% artırır. Əti çox bişirməyin və ya yandırmayın. Ət qidalanmanın sağlam və faydalı hissəsi ola bilər. Zülal baxımından çox yüksəkdir və bir çox qida ehtiva edir. Ətin çox bişməsi və ya yandırılması zamanı bir çox problem yaranır. Bu, xərçəng riskini artıran təhlükəli birləşmələrin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də ət yeyin, amma çox bişirməyin və yandırmayın. Yatmasan əvvəl parlaq işıqdan çəkinin. Gecələr parlaq işığa məruz qaldıqda yuxu hormonu melatoninin istehsalı pozulur. Maraqlı bir hilə, gecə mavi işığın gözlərə daxil olmasına mane olan kəhrəba rəngli eynəklərdən istifadə etməkdir. Bu eynəklər qısa dalğa uzunluğuna görə mavi işığı sorur və daha yaxşı görmənizi təmin edir. Bu, tamamilə qaranlıq bir mühitdə olduğu kimi melatonin istehsalına səbəb olub və daha yaxşı yatmağınıza kömək edir. Əgər kifayə qədər günəş işığı almırsınızsa, D3 vitamini istifadə edin. Keçmişdə insanların çoxu D vitaminini günəş işığından alırdı. Problem ondadır ki, bugün insanların çoxu kifayə qədər təbii işıq almır, ya da günəş işığı olmayan yerlərdə yaşayırlar, ya da günün çox hissəsini qapalı yerlərdə keçirir, ya da ki, çölə çıxanda günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə edirlər. 2005-2006-cı illəri məlumatlarına görə Amerika əhalisinin təxminən 41,6% bu çox vacib vitaminin çatışmazlığından əziyyət çəkir. Əgər kifayə qədər günəş işığı ala bilmirsinizsə, D vitamini əlavələrinin çoxlu sağlamlıq faydalarının olmasını bilməlisiniz. Bu faydalar arasında sümük sağlamlığının yaxşılaşdırılması, fiziki gücün artması, depressiya əlamətlərinin azalması və xərçəng riskinin azalması var. D vitamini həm də uzun yaşamağınıza kömək edir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
ötən həftə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə günün ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən əsas xəbərləri analiz edəcəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Azərbaycan səfirliyi insidentinin hər tərəfli araşdırılmasını əmr edib. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyyid İbrahim Reisi qardaş və qonşu ölkə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib. Məhkəmə və polis orqanlarına məsələ ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağı tapşırmışdır. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə Prezidentin siyasi məsələlər üzrə müavini Muhammed Cəmşidi cümə günü özünün Twitter hesabında məlumat verib. Məlumata görə Prezident Reisi hadisə nəticəsində həyatını itirən səfirlik əməkdaşının yaxınlarına Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlığı verib, həmçinin hadisə ilə bağlı dərhal hər tərəfli araşdırma aparılmasını tapşırıb. İran və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında telefon danışığı baş tutub. İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında telefon danışığı baş tutmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib və iki ölkə düşmənlərinin baş verən bu hadisədən su istifadə etmələrinə toxunaraq bildirib. Bu hadisənin iki ölkə münasibətlərinə mənfi təsir buraxmasına imkan verməməliyik. Bu telefon danışığında həmçinin Əmir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyyid İbrahim Reisinin sözü gedən hadisədən təəssüfləndiyini və Azərbaycan Respublikası prezidenti, hökuməti və xalqı xüsusilə də hadisədən zərər çəkənlərin ailələrinin kədəri ilə bölüşdüyünü bəyan və İran prezidentinin Azərbaycan Respublikasını Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumun araşdırılması barədə göstəriş verdiyini qeyd edib. Telefon danışığında Ceyhun Bayramov da İranlı həmkarının hadisənin müxtəlif cəhətlərinin aydınlaşması üçün iki ölkənin təhlükəsizlik və məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıq təklifini müsbət qarşılayıb. Azərbaycan Respublikası səfirliyinin iki əməkdaşının müalicəsi davam etdirilir. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum zamanı yaralanan Vasif Tağıyev Tehranın Təcrih Şəhidlər Xəstəxanasında çənə və çiyin nahiyəsindən əməliyyat edilib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Tehranın Həcri Şəhidləri Xəstəxanasının baş həkimi Şəhram Ələmdari Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücum zamanı yaralanmış iki səfirli əməkdaşının müalicəsi barədə deyib. Bütün məşhur cərrahlar, xüsusilə çənə və üz cərrahları, cərrahiyyə otağının ən məşhur mütəxəssisləri əməliyyata cəlb olundu və əzizlərimizə ən yüksək səviyyədə müalicə xidmətləri təqdim etdi. Tehranın Təcrüş Şəhidləri Xəstəxanasının baş həkiminin dediyinə görə, yaralılar üzərində lazımi cərrahiyyə əməliyyatları həyata keçirdilib və onların vəziyyəti normaldır. Şəhram Ələmdari Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum edən cinayətkarları zərərsizləşdirərkən xəsarət alan Vasif Tağıyev üzərində cərrahiyyə əməliyyatları barədə deyib. Mərmi çiynindən çıxarılıb və çiyin nahiyyəsində əməliyyat uğurla həyata keçirdilib. Çənə nahiyyəsində isə zədələnmə çox olduğundan əməliyyat uzun çəkdi, amma uğurla sonuclandı. Şəhram Ələmdarının bildirdiyinə görə hadisədə yaralanan Ayxan Hacizadə üzərində isə ortopedik əməliyyat həyata keçirdilib və onun da vəziyyəti normaldır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin reisi Ayxan Hacizadə Tağıyevin əməliyyat olunduğunu təsdiq edib. O bildirib ki, əməliyyat olunan yaralımızın vəziyyəti yaxşıdır. Bakı mediası Vasif Tağıyevin anasına istinadən onun uğurlu əməliyyat barədə məlumatlar yayıblar. Vasif axşam əməliyyat olunub, bizə məlumatı dostu verib. Çiynində güllə yarası, çənəsində sınıq olub. Əməliyyat 4 saat yarım uzun çəkib, Vasif Tağıyevin anası verib. Siyanist və İngiltərə səfirləri niyə tələsirlər? Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin bir silahlı şəxs tərəfindən hücuma məruz qalması və bunun nəticəsində səfirlik əməkdaşlarından bir nəfərin qətlə yetirilməsi və iki nəfərin yaralanmasından sonra müxtəlif ölkə və qurumlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasına başsağlığı müraciətləri edilib. Bu müraciətlərin tam normal olduğu halda bəzi ölkələr iki başlı ifadələrlə yaranmış vəziyyətdən düşmən kimi sui-istifadə etmək niyyətlərini gizlədə bilməyib. Bunların arasında Siyanist İsrail rejimi və Britaniya səfirlərinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə tələm-tələsik görüşləri və görüşdən sonraki tweetləri daha çox diqqət çəkib. İşqalçı rejimin Azərbaycandakı səfiri George Dick bir tweetdə Hikmət Hacıyev ilə vacib görüşün keçirildiyini qeyd edib. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı ilə bağlı başsağlığı verdim və Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bir daha bəyan etdim. Qəsbikar rejimin səfiri bildirim. Fələstin torpaqları üzərində işqalçı İsrail rejimini yaradan İngiltərənin Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld siyanist həmkarı ilə eyni tweetdə belə yazıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə mühüm görüşüm oldu. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin mühafizə xidmətinin reisinin qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar Britaniya hökumətinin başsağlığını çatdırdım. Biz mühüm regional təhlükəsizlik və humanitar məsələləri də müzakirə etdiyi səfir bildirib.